sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenyaa. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ce'en.
Midhaan nyaataa bifa gargaarsaan gara Itoophiyaatti ergamu warra ergameef hin bira dhaqqabuu dhiisee dhimmoota biroof oolaa jira jechuun dhaabbanni misooma idil addunyaa kan United States USAID midhaan nyaataa gargaarsaan gara Itoophiyaatti erguu dhaabuu isaa beeksise. Dubbi himaan dhaabbatichaa Kamisa Har'aa ibsa Naayiroobii Keeniyaatti baasaniin dhaabbanni isaanii mootummaa Itoophiyaa waliin akka irratti walii galanii fi midhaan nyaataa gargaarsaa garasitti ergamu kaayyoo ergameefiin alatti ooleera jedhan. United States biyya gargaarsa namoomaa guddaa Itoophiyaaf kennitu ta'uu kan eere ibsichi namoonni miiliyoona 20 ol ta'an sababoota gogiinsaa fi walwaraansa kaaba biyyattii keessa tureen gargaarsa midhaan nyaataa akka barbaadanis himeera. Gargaarsi midhaan nyaataa kun gara Itoophiyaatti ergamuu kan dhaabbateef humnoonni waraanaa nyaataaf oolfachuu isaaf akka ta'e Reuters odeeffachuu isaa gabaaseera. Gama mootummaa Itoophiyaarraas ta'ee kan humna waraanaarraa dhimma kanarratti hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Dubbi himaan dhaabbata misoomaa idil addunyaa kan United States hojimaata haala gargaarsi biyyattii keessatti raabsamu irratti amantaa akkuma arganneen deebisnee gargaarsa midhaan nyaataa erguu ni eegalla jalan. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa nyaata addunyaa ji'a darbe irraa kaasee midhaan gargaarsaa gara Itoophiyaatti ergu dhaabuu beeksisuun isaa ni yaadatama.
Ministiriin Haaja Alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken tasaanii ministiri Haaja Alaa Itoophiyaa Obbo Dammaqa Makonnin waliin Saawudi Arabiyaatti dhimmoota Itoophiyaa keessa jiran irratti marii taasisaniiru.
Ministiri Haaja Alaa Yuunaayitid Isteetsi haala biyyoonni ISS balleessuu irratti waloon hojjechuuf kan jedhu irratti yaa'iif Saawudi Arabiyaa Riyaaditti kan argaman maddiitti ministeera Haaja Alaa fi itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa Obbo Dammaqa Makonnin waliin mari'ataniiru. Marii isaanii kana irrattis hojiirra oolmaa waliigaltee waraana kaaba Itoophiyaa dhaabuu dubbataniiru. Bilinken mootummaan Itoophiyaa qorannoo warra midhaan nyaataa bifa gargaarsaan ergame waan hin malleef oolchan irratti taasifamu gargaaruu dinqisiifatanii qorannichaan boodas warra hojii akkasii irratti bobba'aniif itti gaafatamummaan akka jiraatu jedhaniiru. Antoonii Bilinkenii fi Dammaqa Makonnin dhimmoota mirga namoomaa lixa Tigraay dabalatee deemsa ce'umsa haqaa hojiirra jiruu fi dhimmoota jeequmsoota naannoo Amaaraa keessaa fi kan Oromiyaa akkatti furuun danda'amu irrattis mari'ataniiru.
Mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mariin nagaa kan jalqabamee ture ta'us qaamoleen lamaan torban darbe kana mariin marsaa lammaffaa ammaaf karoorfame hin jiru jechuun ibsanii turan. Gama biraatiin jiraattonni naannoo Oromiyaa bakkaawwan garaagaraarraa sagalee Ameerikaa dubbise qaamota lamaan gidduutti walitti bu'iinsi hammaachaa deemu dubbatan. Dhimma kanarratti akka ilaalcha isaanii nuuf kennan Tsahaay Daamxoo barsiisaa saayinsii lama. Guutamaa Daani'eel Yuunivarsiitii Finfinnee Salamoon Abarraa Yuunivarsiitii Amboorraa dubbistee gabaasa kanatti aanu qindeessiteetti kunoo.
Mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti eebila 17 bara 2015 biyya Taanzaaniyaa Odola Zanzibaaritti gaggeeffamaa ture xumuramuusaa hordofuudhaan naannoo Oromiyaa iddoo adda addaa keessatti wal waraansi mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo daran cimee itti fufeera jechuun kutaaleen hawaasa adda addaa ibsaa jiru. Qaamolee lamaanirraayyuu ammatti marii marsaa lammaffaa eegaluuf qophii jiruu fi waa'ee marii kanaa ilaalchisuudhaan wanti dhagahamaa jiru hin jiru. Mariin marsaa jalqabaa eegalamu ta'un rakkona geenyinaan nicha keessa jiru ni fooyyessa jedhanii lammiilee hedduun itti abdataa akka turan ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Ammatti mariin kun marsaan itti aanu jalqabamuu dhabuu fi walitti bu'iinsi cimee itti fufuun ammoo yaaddoo uummataatti uumee akka jirutu dhagahamaa jira. Dhimma kana ilaalchuudhaan kan sagaleen Ameerikaa haasofsiise barsiisaa fi barataan saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Finfinnee Guutamaa Daani'eel yeroo ibsan.
Yeroo baay'ee amma mariin jalqabamee yeroo masana hin xumuramu. Darbee darbee immoo addunyaa siyaasaa keessatti wanti mul'atu hin jira. Amma tokko dirree waraanaa irratti wanti godhamu marii irratti dhiibbaa hin uuma jedhamee yaaliin gurguraman jiraachuu danda'u jechuudha. Bargeeniingi paawarii kee dabaluudhaaf jechuudha. Fuulii rakkoon dhiyeenya kana mul'ate mariin kun kufee nuun jechisiisu jechuudha. Garuummoo yeroodhaan ammas gara mariitti yoon deebi'amu ta'ee rakkoo biraa dhaluu danda'a. Dhimma kanarratti immoo dabalataa wanti jechuu qabnu rakkoon kun deemee uummata Oromootiif gaagamuu danda'a. Yoo haala kanaan kufe jechuudha. Yeroo akkan siin jedhe sana bargeeningiidhaaf wanta godhamu yoo ta'e ammas gara mariitiin furamuudhaaf carraan hin jira jedhee yaada. Waraana gara kaabaatii ture irratti si olaalte raawundii tokkoffaadhaan miti kan inni goolabame yeroo fudhateera. Garuu sanarraa immoo adda ta'uu qabaa waan hin jedhuun qabaa mariin amma godhamaa jiru. Marichi uummata Oromoo giddu galeessa godhatee godhamuu qaba. Dirree waraana irratti wal muudhaan marii kana fiixaan baasne jedhanii yaaduunis jiraachuu qaba. Maaliif akka uummata Oromootti arra qofatu hin ta'in boris waliin uummata jiraatu waan ta'eef shoort termii aangoo siyaasaaf jecha waraanaan dubbii kana nan xumuraa jedhanii yaaduun bor uummati kun walii wajjin waan jiraatuuf sanallee ilaalcha keessa galchuun dirqamadha.
Barsiisaan saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Amboo Salamoon Tafarraa mariin erga eegalameen booda walitti bu'iinsi kun itti fufuu ilaalchisee yaada kennaniin.
Waraanni gaggeeffamu qaama lamaan gidduutti cimu baay'ee cimuu danda'a. Kana jechuun maaliti baargeeniingi paawar yookiin immoo digiriitti wal falmuu yookiin immoo ulagatti ceessuu uumamuu danda'a jechuudha. Ji'a tokko immoo ji'a lamaaf baay'ee cimuu danda'a wanti baramuu qabu. Kuni maaliti qaami lamaanuu. Bargeeniingi paawar isaa yookiin tuttu dandeettii ittiin qaama tokko amansiisu miliitirii viktiriisa yookiin immoo tumna waraatti walitti galchanii gara marsaa lammaffaatti ta'uu danda'a. Kanaaf wal yaalchisee waan danda'e malee wanti kana booda mariin nageenyaa yaadamu mariin nageenyaaf saloolee cufamee jedhamu gonkumaa yaadamu. Biyyuma kamittuu haa ta'u qaama wal waan tokko yeroo waraansaa dheerachuu danda'a. Sanarraa kan hafe garuu dhumarratti rakkoo hin rakkoo furamu humna karaa nagaatti nagaa cufan ta'uu isaati.
Gabaabiraatiin torban darbe keessa dubbiimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Aalan ibsa torbanii kennan irratti marii nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa tureen erga marsaan jalqabaa xumurameen asitti wanni haaraan eegalame akka hin jirre eeruudhaan yeroo mariin jalqabu mootummaan kan ifa godhu ta'uu ibsanii jiru. Mariin marsaa lammaffaa kun dafee eegalamuu hafuun miidhaa hin qabu jechuun kan gaafataman barataa fi barsiisaan saayinsii siyaasaa Guutamaa Daani'eel yeroo deebii kennan.
Waan nama yaachisuudha. Qaamoleen inni kun isaan ilaallatu keessumaa uummata Oromoo amma tokko marii kanatti akka deebi'aniif warri dhiibbaa gochuu danda'an dhiibbaa gochuu qabu jedhee yaadu. Turuun qabu amma yookaan wanta taa'aa jiru kana keessatti uummata nagaatu miidhama waan ta'eef mariin itti aanutti deebi'amuu qaba jedhee yaada. Kanammoo dhiibbaan godhamuu qabaa jedhee yaada. Qaamotii inni kun isaan ilaallatu keessumaa uummata Oromoo irraati.
Qeeqa mariin nagaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu eegale iftoomina hin qabu jechuun qaamota adda addaarraa ka'aniifis deebii kennaniiru.
Yeroo baay'ee garuu amma marii biyyoota gidduutti gaggeeffamu. Marii biyya keessaa miti naan siin jiru. Yeroo baay'ee nyaa dippiloomaasii keessatti negoosheeshiniin yeroo mariin gaggeeffamu sana uummataaf ifa hin godhamu. Dhoksaadhaan godhama. Maaliif seete kuni dhiibbaan barbaachifne qaamota marii sana gaggeessan irratti akka hin uumneef jecha mariin gara jalqabaa godhamu yeroo baay'ee uummataaf ifa hin godhamu.
Hayyoonni sagaleen Ameerikaa haasofsiise akka ibsanitti gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo mariin nagaa bakka qaamni walabaa fi sadaffaa jirutti waliin mari'achuuf qabu ilaalsee dhiyeessaa ture mootummaan fudhatee mariin marsaa jalqabaa eegalamuun tarkaanfii tokko jechuun ibsaniiru. Qaamni lachuu marii uummata Oromoo giddugaleessa taasifata gaggeessuu akka qaban hayyoonni kunneen ibsuudhaan mariin itti aanu hatattamaan akka eegalamu qabus gaafataniiru. Dhimma marii marsaa itti aanu ilaalchuudhaan tibbana. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo idilaa addunyaa Odaa Tarbii fuula tiitarii isaanii irratti akka barreessanitti faallaa oduu odeeffamaa jiruun mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti adeemsifamaa jirus ta'e karoorfame hin jiru jedhan. Mariin marsaa lammaffaa hanga ammaatti qophaa'u baatus wallabdee karaa nagaadhaan furuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo qophii ta'uu ibsuudhaan gara fuulduraatti marii taasifamu kamuu hatattamaan ni beeksisna jedhan. Gama biraatiin walitti bu'iinsa lixa Oromiyaa keessatti itti fufee jirurraan kan ka'e namoota gargaarsa namoomaa naannoo sanatti barbaadan bira gahuu hin dandeenye jechuun tibbana jaarmiyaa mootummoota gamtoomanitti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa ibsa baaseen eree ture. Namoonni 1,800 fi 1,059 sababa walitti bu'iinsa kanaan qe'ee isaanirraa buqqa'an balaa nageenyaaf saaxilamuu akkasumas tajaajila hawaasummaa namafi namuma akka hin arganne beekameera jechuun ibsasa keessatti eereera dhaabbanni kun marin qaamolee lamaan gidduutti eegale torban tokkoof Tanzaniyaa keessatti gaggeeffamaa ture dhimmoota siyaasaa gurguddoo irratti osoo walii galtee irra hin geenye xumuramuusaa qaamolee lamaanuu ibsa baasan keessatti eeraniiru mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa oromoo marii kana kan itti fufan ta'uu ibsa baasaniin kan ifoomsan ta'u yoom eessatti hoogganummaa eenyuutiin kan jedhu irratti ifatti wanti beeksisan hin jiru gabaasa galii ameerikaatiif sahee daamtoo finfinneerra.
barataa ahamarsan faasikaa baqqalaa jedhame bishooftuuf finfinnee keessatti guddate waggaa afur dura bara 2019 umrii isaa 14 haadha isaa bir'as gara yuunaayitid isteets magaalaa daalaas dhufe dhiyeenya kana barnoota isaa kutaa 12 qabxii olaanaa 4-2 xumuruu qofa otoo hin taane ameerikaa keessatti akaadaamii barnootaa waraanaa beekamaa west point jedhamu seenuudhaaf filatamee jira afaan oromoon yaada isaa bal'isee ibsuuf akka rakkatu kan ibse haaromsaan jaalalleetu dubbise.
dargaggoo hamarsan faasikaa baqqala gaaffii keenyaaf deebii dhiyeessuuf dhiyaachuu keetiif guddaa galatoon. yeroo jalqaba gara biyya kanaa dhufte barumsa jalqabde rakkoo guddaa kan sitti ture maayi.
Afaan biyya kanaa wallaaluu kootu jechuu nan danda'a. Ingiliffaa dubbisuuf barreessuu nan danda'an ture. Garuu ittiin dubbachuun beekuun ture. Kan naa galus xiqqoodha. Rakkoon na mudate kana ta'us baradhee rakkoo kanarra aanuu danda'een jira.
Yeroo biyya kana barumsaaf dhufte sadarkaa lammaffaatti itti fufte waa'ee waraanaa leenjii yookaan barnoota siniif kennu ture.
Eeyyee barnoota GROTC jedhamu ka barattoota barumsa sadarkaa lammataaf kennamutu ture kunis waa'ee mirgaannaasi barsiisan waa'ee hoogganaa gaarii ta'uu itti gaafatamummaaf mirga addaa lammiileen Ameerikaa qaban nu barsiisu turan sana keessatti lammii gaarii ta'uuf waraana biyyaa ka jedhu jiraatuyyuu hoogganaa gaarii ta'uu isa jedhu irratti caalchisanii nu barsiisu turan.
Mana barumsaa afirii irraa eebbifamte sana keessa akka kee carraa wal fakkaataan kan deeman jiru.
Lakki mana barnootaa koo qofa keessaa utuu hin taane konyaalee magaalaan keessa jiran hunda keessaayyuu carraa kana kan argate hin jiru. Akka yaadutti waggoota kurna dabran keessatti barataan jalqaba konyaa kana keessaa akkaadaamii waraanaa seene ana qofa.
Deemsa kee kana keessatti akka caalaatti akka itti milkooftu kan si gargaare maali?
Wanneen guguddaan sadii kanneen na gargaaranii jiru jedhu amantii koo maatii koo fi hiriyoota kooti. Waldaa kiristaanaa koo keessatti yeroo hundaa waan tokko barachuudhaaf nan yaala. Kunis nama gaarii ta'e akkan guddadhuuf na gargaaree jira. Maatii koo biraa gargaarsaaf deeggarsa argachaan ture. Hiriyoonni koos waan ani isaan gaafadhe hangumni isaanii danda'etti na gargaaruun isaanii hedduu na gargaaree jira.
Egaa kana booda leenjii kee fixxee gara fuula duraatti sana booda maal ta'uu
barbaada?
Yeroo hundaa karoorri koo waa'ee wallaansa fayyaa barachuuti. Orthopedic surgeon ka dooktara caba lafee miidhaa maashaaf bu'aa qaama namaa baqaqsee hodhu ta'uun barbaada.
Kan biraayi abbaan kee biyya kana keessan jiran kan si wajjin si guddisee harmee keeti maal jechuun ni barbaadu?
Harmee kootiin waan naaf goote hundaaf galatoomin jedha. Waggoonni dabran afran kun yeroo itti ol ba'anii mul'atan akkasumas yeroo itti gad bu'anis tureera. Deemsi dukkanaan guutame akkasumas ifaan guutames tureera. Waaqayyo nu gargaaree san hunduma keessa dabarree jirra. Kanaaf harmee koo baay'een si gada sin jaalladhas.
Abbaa keetiin
waan jechuu barbaaddu
qabda.
Eeyyeen qaamaan wal bira jiraachuu baanneeyyuu bilbilaan na jajjabeessa ture. yero wabarbaru nan bilbilaf yero ndumana gargaru daf yala bayyana ba ko yada ijollumma ko tikase ofratta manta ke sako takkan qabadu carraqa ture wante bayyen garate fadda damati sa sanaf kulo je sawana argina tifakkata akabban ko natbon gochu dandau ko ti nan gammada kana qalas nan bon sajede yada nan jalladan nan galate faddas
I believe it's paying back, and I'm glad I made him proud. And
Armin Dargaggo Hammerson ad Anania Mammo Makani Ilmasani Marsu Sajedur Rakat Ufeta Wifsani Ilmisani Garabar Nota Warana Tik Ajelunsa Yosaya Desate Gafatamania Kaziran
Amnesi Nisan Aun Ture Akafi Insan Kesatino Ramnes Bahi Alan Ture Yaruti Adi Adasai Lali Fedisaga Hambaru Fedisa Rabayil Abba Chumbarbane Umasana Timir Isaka Gubarbad Sanakisamal Fakadu Barbadu Gafanagalu Anis Tolin Jade Samasin Tureka Yunsa Daru Halagafi Lalu Jariona Sachikis Tisinamikin Kantejra Ture Alum Tokotokon Jiji Ramadi Niadisa
mana barumsa ole yeroman attigalu demsa barnota sa keessatti baaye qayyabata itti fullet fate ojjeta malif qabxi innargate baaye guddaa
ayin qayyabata yeroyun qabo sembeta dura sembeta guddaa le mana barumsa waan abdaadda keessaa baaye ferratti hirmaata waan ta'eef baaye biijidha barumsa qofamti wantan keessatti mirmaan injiru sammuun saakka waan akkasitti naaf qabamu nan barbaadan ture haala keessa darbinu adda addaan sammuun saakka hatamu barbaadan ture kanas nan jalqaba sanas nan jalqaba jedhe gaafa waan adda addaa keessa galu baay'een gammadan ture natti tolaan infiigaa kubbaa miilaan taphataa halkaniyyuu gala siyaasaa sa'aatii argatutti hin qo'ata wanta guddaa nanaaf milkaa'inasaa iddoo inni deemu fedhu san argachuusaadhaanaaf
abbaansaa biyya jiru kana keessatti milkaa'ina kana argachuu waan guddaadha. Haadholii akka keessanii ijoollee guddisaa jiranii maal gorsitu?
Namni kamiyyuu biyya kana dhufee ijoollee guddisuudhaaf baay'ee chaalenjii guddaa keessa daddarbuu danda'u nan arga sanas amiicaa koo fakkeenyaaf gaafa inni dhufee haala gaarii keessa ta'es miti qofaa koos ta'eensa akshilii garuu baay'ee ulfaataa sammuu qulqullinaan guddisuu dandeessu keessa hin ture kan hin jiraadhe garuu waaqayyoon gargaareera mucaa kootti haala bakkee kana jiru nan himan ture. Gaafa mana barumsaa gashuu waan mana barumsaa ittiin jechuu danda'an maal akka deebisuun irra jiru akkamiin akka wanta sana ilaaluu qabu akkamitti akka nama wajjin waliin galuu qabu akkamitti akka danda'uu qabu kaayyuusaa qofa akka inni ilaaluun irra jiru hunda itti meetani kan hin manaatiin gadi baase jalqabutu inni manaan ba'in jechuudha. Yeroo mana barumsaa deemee deemutti mucaan isumanitti kan inni dhufee deenatti muusaa sun inni kolfaan dabarsaa maatiitu dursaa maatiitu ijoolleetti dhiyaata waan bakki kanaa ta'u ijoolleen qaanii malee maatiin sodaa malee qaanii malee ijoollee isaaniitti himutu irra jira jedhee yaada gadi ba'anii nama kan biraarraa dhaga'uurraa mana keessaa dhaga'anii gadi ba'anii dhaga'anii gurra isaanii haaraan ta'u bakki yoo dhaga'an garuu dhufanii mana keessatti dubbachuuf hin qaana. Manaa sana maqaan isa sana ani itti miini kan hin baase jedhu mucaako akka hiriyaatti malee akka haadhaaf mucaatti qofatti miini kan jiran dhagaanis dhagoo baatanis ijoolleetti waan isaaniin barbaachisu waan ofiif hin barbaanne waan ofiitti miidhamte waan siif jireenya keetti siin taane akka ijoollee irratti ittiin fufneef ittiin musirra jira. Biyyi kun si balleessus danda'a yoon amantaa itti simootti jijjiiramtu dandeessa biyya bareedaadha. Kanatti nana mana maatiin garuu ijoollee isaaniitiif baay'ee murteessaadha. Haala bakkee otoo hin ta'in haala mana keessaatu ijoollee simachuu irra jira dursee jedhee sana mana kanuma hin dabarsa.
Adda Anaaniyaa Maammoo gaaffii keenyaaf deebii nu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Baay'ee gala.
Mootummaan keenyaa waliigaltee hojiif hojjettoota biyyoota akka Kaanaadaa, Jarmanii, Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota galoo galaanaa biroo wajjin mallatteessuusaa yookaan mallatteessuuf karoorfachuusaa beeksise. Waliigalteen kun lammiiwwan keenyaa biyyattiidhaa ala bahanii hojjechuuf rakkoo isaan mudataa ture salphisuutti kafuulleffate ta'ullee himamee jira.
falmitoonni mirga hojjettoota garuu walii galteen akkasii keessumaa biyyoota galoo galaanaa wajjin mallatteessuun hojjettoota cunqursaaf saamiinsaaf saaxila jechuun qeeqan. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf mitukuddeessa.
Hojii dhabdoonni Keeniyaa keessaa baay'inni isaanii 17,500 ta'an kanneen biyya keessatti hojii hin argatin biyyoota alaa deemuun carraa hojii akka argataniif Keeniyaan abdachaa jirti. Mootummaan Keeniyaa akka beeksisetti biyyoota 10 biyyoota galoo galaanaa dabalachuun waliigaltee mallatteessaniiru. Kunis hojii dhabdummaa biyyattii keessa jiru hir'isuu mala jedhame eegamaa jedhan hoogganaan dhimma hojjettootaa Keeniyaa Geoffrey Kaituko.
People are moving constantly. So the government of Kenya is giving a priority to labor migration, labor mobility.
Nami baay'een deemaa jiru. Kanaafuu akka mootummaatti warra hojiidhaaf biyya alaatti godaananuu fi dursa kenninaaf. Kanaaf biyyoottan muraasa kanaa wajjiniin waliigaltee kana kan mallatteessine. Akkasumas biyyoottan muraasa waliin haala humna namaa gara biyya alaatti erguu dandeenyu irratti waliigaltee qopheessaa jirra.
Seesiliyaa Waajinku namoota 1,170 biyyoota galoo galaanaatti qacaraman keessatti argamti. Waajinkuun Saawud Arabiyaatti hojii mana keessaa argattee Keeniyaa gadhiistee deemaa akka jirtu himti.
Since I cannot acquire a good job in Kenya, that is where I decided to go to Saudi, somewhere far from my country, to just look for at least a good.
Kenya keessatti hojii gaarii argachuu hin dandeenye. Kanaafan biyya koo irraa fagaadhe gara Saudi deemuuf murteesse. Hojii gaarii fedhii koof kan maatii kiyyaa naaf fooyyessuu danda'u barbaacha.
Bara 2022 Keeniyaan sharafa biyya alaa doolaara biiliyoona 4 lammiilee ishee biyyoota alaa jiran irraa argatteetti. Mootummaan biyyattii karaa imaammata haaraa amma lammiilee biyyattii hojiif biyya alaatti ergurraa dachaa 3 dabaluuf karoorfateera. Haa ta'u malee kanneen mirga hojjettootaaf falman lammiilee Keeniyaa hojiif biyya alaatti ergaman irra sarbaminsatu ga'a. Keessumaa biyyoota galoo galaanaa keessatti jechuun yaadicha falmu. Bara 2021 lammiileen Keeniyaa hojiif gara biyya Saawud Arabiyaa deeman keessaa 41 du'uu isaanii ministeerri haajaa alaa Keeniyaa ifoomsee ture. Ogeeyyiin mirga namoomaa akka jedhanitti immoo eejensiiwwan Keeniyaa keessa hojjettoota biyyoota alaatti ergan mirga hojjettoota eegsuuf hojii ga'aa hin hojjetan jechuun komatu. PC Matthew Nairobi keessaa ejensii hojjettoota gara biyya alaatti erguu gaggeessiti. Akka isheen jettutti shamarran baay'een isheen gara biyyoota alaatti hojiif ergitu qacartoota isaanii irraa dhiibbaan adda addaa irratti raawwataa jetti.
For the last 2 years I've defended 26 girls. 10 are back in the country. 16 they have changed to the employer. And by so doing, that is how I was affected.
Waggoota lama darbaniif shamarran 26 falmeera. Kanneen keessaa kurnan isaanii as gara biyyaatti deebi'aniiru. Warri hafan 16 ammoo lafa hojii isaanii jijjiirrataniiru. Wantoota akkasii hojjechuu kiyyaan miidhameera.
PC Matthew ejentoonni hojii biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran ejensii ishee kan shamarran hedduu hojii qacarsiisu irraa hojjettoota fudhachuu dhaabaniiru. Fees Shaamilaa waggaa 1 walakkaaf biyya Saawud Arabiyaa keessatti hojjechaa kan turte bara 2021 gara Keeniyaatti deebite. Miidhaa hojjechiistonni ishee irraan gahan yommuu dubbattu.
I used to work 18 to 19 hours, no medication. No resting hours, no leave.
Sa'aatiiwwan 18 hanga 19 hojii irra turra. Dawaan argadhu, sa'aatii boqonnaa hin qabu. Bakka ciisichaa badaa ta'een qaba. Humnaan illee gudeedameera. Guyyoota baay'eefan warra mana qacaraniinan gudeedame.
Johan Muriri ogeessa seeraa fi Shaamilaa fi kanneen 12 ta'an biroof bakka bu'aala. Mootummaan Keeniyaa hojjettoota gara biyya alaatti ergamaniif eegumsa taasisuu irratti hanqina qabaa jala.
Sirni gaggeessaa shaalaqaa Baashaa Alii Barkii guyyaa har'aa Bataskaana Kaateediraalii Sillaasee magaalaa Finfinneetti argamutti raawwatameera. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii bara 1977 waraana Itiyoophiyaan Kaarramaarratti Somaaliyaa wajjin taasise irratti goota akka Itiyoophiyaan injifattuuf adda durummaadhaan gahee olaanaa ba'an ta'uu hiriyoonni isaanii sirna kanarratti sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii hangam gootummaadhaan maqaan isaanii ka'ullee jireenya isaanii gara caalaa rakkinaan kadabarsan ta'ullee dubbatu hiriyoonni isaanii Tsahaayi Daamxootu gabaasa kana nu erge.
Bara 1970 waraana Itiyoo Somaaliyaa irratti hojii gootummaa hojjechuudhaan Itoophiyaan akka injifannoo argattu kan taasisan Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii sirni awwaalcha isaanii har'a raawwatameera. Ali Barkii dhalatanii umurii waggaa 72 eebila 28 bara 2015 addunyaa kanarraa du'an boqotaniiru. Bara 1969 yeroo kallattii baha biyyattiitiin Somaaliyaatti Wayt Ziyaad Baaree aangoo qabatan Somaaliyaa guddittii hundeessuuf biyyoota ollaa irratti lola labsan waamicha qolannaa mootummaan Itoophiyaa taasise dhaga'uudhaan dirree waraanaatti namoota kallattii baha biyyattiitiin imalan keessaa shaalaqaa baashaa Ali Barkii adda durummaadhaan maqaan isaanii waamama. Ali Barkii urjii lolaa bahaa jedhamuun beekamu jedhu namoonni itti dhiyeenyaan waa'ee isaanii beekan. Akka seenaa jireenya isaanii irratti ibsametti shaalaqaa baashaa Ali Barkii abbaa isaanii obbo Barkii Tuuchoo fi haadha isaanii aadde Aminaa Ayyaanaa irraa Waxabajji 8 bara 1943 godina Wallagga Lixaa aanaa Beegiitti dhalatan. Namoonni dirree waraanaatti waliin turanii fi itti dhiyeenyaan beekan waa'ee Ali Barkii innaa dubbatan gootummaan isaanii ijoollummaa irraati jedhu ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaayee namoota dubbisne keessaati.
Addunyaa kana gubbaarratti lafa kana gubbaarratti waan namni tokko hojjane nama ta'een hojjanne nama hojjate taankii sadii boombiidhaan nama gugubee waadee hiriyoota isaa qaqqaammachiise gubuubicha osoo hin taane immoo dhaqee gubuma yaabbatee warruma taankii kanaan waraanu taankiidhuma warruma irratti hojjattu hojjataadhumsaa wajjin warruma achirratti taa'ee dhukaas wajjin immoo nama buujii ala qoosifaatti kenne. Kun innaa gara addunyaatti akka wattaaddaraatti innaa kun odeeffamu namni tokko innaa odeessu hin hojjetamu. Maaliki taankiin marsii qaba, taankiin matragasii qaba, amsaa kaalibarii qaba. Amma sana keessa utaalee dhaqe ajajaa isaanii ajjeese shufeeraan achoof jedheeni gurra mataa isaa irratti rasaasa itti qabe oofee nama geesse taankii eebbise boojii. Ali Barkii taankii maarikee jedhanii afaan Amaaraatiin kan himaniif kana.
Ajajaan 50 Biraanuu Amaarees namoota yaadannuuf kennan keessaa tokkodha.
Ali Barkii baxaan yemmigiram tasaxuu lixor meedaa bichaa yetafaxare najigumnati yetafaxare hagaruun yemmiyoodde beeyitoophiyaa guddaa yemmiyoodde maayinat taarikiin qilfummaa yoo sodhamu.
Ali Barkii nama gootummaadhaaf uumamedha. Nama dandeettiif ogummaa waraanaa qabu nama biyya isaaf jaalala addaa qabudha. Waa'ee Itoophiyaaf boqonnaa hin qabu osoo dhukkubsatullee waa'ee Itoophiyaaf nama cinqamaa turedha. Nama addaati. Ali Barkii waraana Somaaliyaan kallattii bahaan Itoophiyaa irratti bantee qolachuudhaaf waamicha mootummaan Itoophiyaa taasisee fudhachuun leenjii seenee leenjii jasadiin booda gara dirree waraanaa seenuun injifannoo gootaa nama galmeessisedha. Injifannoo Adwaa lammaffaa bifa fakkaatuun hojii boonsaa hojjateera. Keessumaa dirree waraanaa keessatti wanti Ali Barkii adda taasisu hundumtuu qoodaa fi bakka itti hiriire waraanuu qaba. Garuu Ali Barkiin adda waraanaa diinni jira jedhame hundatti badee deemee waraana. Nama ogummaa waraanaa addaa qabu waan ta'eef kennaa dinqisiifatamu qaba. Aliin adda waraanaa kallattii bahaa irratti urjii waraanaa ta'e injifannoo lakkaawameen dhumne hedduu nama galmeessisedha.
Shaalaqaa Baashaa Ali Barkii birmadummaa Itoophiyaa tiksuu fi gatii kaffalanis jiruu fi kabaja gootaaf hin malle jiraacha lubbuun isaanii darbee jechuun haala isaan keessa turan hiriyaan isaanii ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaayee ibsanii jiru.
Ali Barkiin wanti na boochisuu fi wanti anaan keessa koona xuqumaatti fakkaate akka hojii isaatiitti biitti kun gootashii kunuunsuu hin beektu. Gootashii hin beeressisi, gootashii hin dheebessisi. Goota kana fakkaatu otoo guyyaadhaan hojii guyyaa hojjetu otoo kunuunsi adda addaa dhiyaachuuf irra jiru otoo manni bilisa kennamuuf irra jiru. Otoo bilisaan waan barri qotatu waan godhatu otoo gochuun irra jiru wanti gumaachuunis irra jiru otoo gumaatamiti gumaachuun haafu otoo hidhamu inni waggaa 9 hidhame ani gara waggaa 4 hidhame achi dabayyis immoo xaafuu laga daarii jedhamutti dirree kan jedhamutti dhaqee galee nama jirtan namoota mana ijaarrataniif otoo meeshaanii laphee isaatti baate sanatti meeshaalee isaa gubbaa irratti. Bolokkeetii towwatu otoo dhakaa baatu otoo beela'u hamma guyyaa har'a lafa qaqqabutti xiyyiitii sadii garaa isaatti otoo baatu xiyyiitii sana qabatee xiyyiitii sanatti bakka itti yaalamu dhabame hospitaalli namni akkamsiisu dhabame yaala sun argatiin kana sana boochisa Ali Barkiiti.
Shaalaqaa Baashaa Ali Barkii injifannoo Kaaraamarraa irratti seenaa gootummaa isaan dalaganiin biyyattiin birmadummaan ishii kabajamee kan jedhan hiriyoon isaanii garuu rasaasa dirree waraanaatti yeroo sanatti itti rukutaman osoo qaama isaanii keessaa hin baafanne lubbuun isaanii darbee jechuudhaan ibsu. Shaalaqaa Baashaa Ali Barkii abbaa ijoollee dhiira 3 fi durba 5 ta'uu isaaniis seenaa jireenya isaanii keessatti dheerameera. Haa ta'u malee rakkatanii fi jireenya ammallee jiraataa lubbuun isaanii kan darbe yoo ta'u mana keessa jiraatan illee akka hin qabnetu erame. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.